Arinvendi Media, Case at Sound Battle. Final. Final. Yeah, бұны байқасаң бейдіқті ару арқасы Мәкені таптық тастайды деген кеше кені қайсың Жолпы міндік рэп сәрсет байсай қалдырат әлі әрине Бұл нағыз финал, салам алейкум бәріңе Шыны керек мені көбі танымай, таныт бірақ ешкім қарамайды Қарайды бірақ трегім тарамай, тарайды бірақ мүлді жарамайды Бұл бэтлға рахмет деп мені шетте таны бастады Мені менсінбегендер бірден ашық мәкені толық растады Амалап жағала батылда кепте сүрдік талай шатырды Еңбегім бүрген бағаланады деген сөз босқа жатыр ма Алтыншы раундта мені біле бастады кезет саунд Соныменен ашылды мәкенге соңғы бэтл раунд Бұл соңғы трек жалпы барлық қарсыластарға бірден бәріңе құрмет салдым Я, бұл жер финал жылы айбат екен мына жақ кәдімгідей күшті екен Бәріңе соны тілейм Я, бұны байқасаң бейдіқті ару арқасы Мәкені таптық тастайды деген кеше кені қайсың Жолпы міндік рэп сәрсет байсай қалдырат әлі әрине Бұл нағыз финал, салам алейкум бәріңе Мадина қалайсың? Жалпы Мадина лайықты алтын таққа Себебі мұнада Мадинаға тіл тигізбе Ол қызға мүлі тиіспе Қазақ рэпке мойындайым қыздың рэпін сол кіргізге Мәкенің артынан сөздер айт Ал Мадина артынан сөздер айт Оның артыны жай қарайт Алтын таққа бірден тек қызған алайық Таққа отырып сүретке түссе кіріт пысамын лайк Мадина финалдан ұшпай себебі қанаты жоқ Ал мәке ұшпақ түгіл ода түк фанаты жоқ Мадина негізі сиқыршы сондай ол қыз мықты Сенікіндей текстпен қожаны ұтпаймын ал сен ұттың Сол үшін Мадина алтын таққа тек сен лайк Сосын бірден жоғал кетпе жеңіс бірге жуай Бәрі саған көп оттаса көп боқтаса мен ғана мақтайм Сенікі сөйт болса мен ғана жынды жай жұмақтайм Мен талпа жолатпайм айтқандай фанатым аз Бөт үйсе маған айт мен айтамын Kiss my ass Мадина маған қарағанда микрофонды көп ұстаған Өрі сайысқа алғаш келдім Мадина ондай көп ұстаған Мерекенде өтпейтін прикол бұл батылда жалпы кім ұстаған Сол үшін Мадина алтында қал мен жарайды күм ұстаған Мәкені жеңеді тек айтады бәрі тек Мадина деп себебі Мадина алда Бірінші қазіргі таңда демек бір қыз финалда Мойында бол қиналма Түнімені қиналсаң да қарауға да жарамадым Менде сонша қатырымен жазып едің тарамады деп Мен өзіме айтамын айныға кеп Сол үшін Мадина тұрғанда мәке сен жайығына кет Yeah Arinvendi Beats Салам алейкум бәріне финалға жетті мәке Осыған мәкең мәз бір түрлі сезім екен Финалға жетті кептеп көкке бітіп енді бітті кетті еркек Себебі мұнда Мадина мәке Артурина Кезі сот порталында кет үлкен қарте Финалда немінен жүр оператор мәке Мадина уайымдама бэтлді сен ұттасың Ал менде шашты қара екінші қайрат нұртаспын Қожа әсеге ер нұрты сұм болса да фит жаспайды Себебі мәке әдемі хиттерім бұзып тастайды Көбісік тарап жатыр мені тербек оны деп Елдің шегін қатыратын қазақ рэп тоны деп Трекке күлкі қосып американдық шоу жасадым Ешкім күлмесе де мен қайта қайта ұсамын Себебі мәкеңнің әзілдері бөлек Өзінің әзілдерін етек өзі күлек Кеше ғана бастадым рэпті мен Сол үшін Мартинаға болмайды мәкең тек Сен бұл бэтлді нағыз мәншіктей батырсың Ал мені тыңдай тыңдар айтады Эй, не деп атырсың? Яу Бұл бэтлді тек Мадина ұттар Себебі менде өркен жоқ ал әділ қазы ұлдар Бұл бэтлді тек Мадина ұттар Себебі менде өркен жоқ ал әділ қазы ұлдар Мадина
Мадина
Сені қолдай бәрі мәкеге айтат кетәрі Мадина
Мадина
Сені қолдай бәрі мәкеге айтат кетәрі Мадина Я, бәрімен келесем мен саған лайық емеспін Мен саған қожадай мүлдем қарсылас емеспін Екімізді салыстырған масқара күл-күл ғо Мен кезі трэпті қатты сал Мадина күл ғо Алтын таққа отыру керек тек нағыз мадам Ал мені уайымдама көрпеге ота салам Сені мен жеңбейм, жеңсең де сенбейм 80 мың ұтсаң маған бір клип түсіріп берейм Мадина жіңішке сөздері салмақты Ал менің қызым кетір алмай деп салмақты Біліп қоймасын деп алаңдап бүкіл алматы Мәке ғаламторға қызының суретін салмақты Бәрі айтады мәкенің әзілдері өтпейді Әні де бітпейді сосын бастан кетпейді Әскербекке еліктейді ондай не керек сізге Сол үшін Мадина алтында қалма
кеге жайтып кеттік. Бұл бәталықта тек Мадина ұттар, себебі менде өркен жоқ ал әділ қазы ұлдар. Бұл бәталықта тек Мадина ұттар, себебі менде өркен жоқ ал әділ қазы ұлдар. Мадина,
Мадина,
сені қолдайды бәрі, мәкеге айтат кеттәрі. Мадина,
Мадина,
сені қолдайды бәрі, мәкеге айтат кеттәрі. Мадина,
ал мен Мадиарна.
Десең өтпейт, өтпейт.
Қазақ рэп алға бас, жолда кедергілерді мәңгі сүрінбес. Мәңгі биік сапқа кезет сауынталған, жалпы қазақ рэпі биікте ғана. Қазақ рэп алға бас, жолда кедергілерді мәңгі сүрінбес. Мәңгі биік сапқа кезет сауынталған, жалпы қазақ рэпі биікте ғана. Қазақ рэпте тырысып мен өз орнымды тауып алдым. Менің рэпім ғарыш құшқан адамдай тарихы қалды. Кезі таун талға, қазақ рэп жолын жалға. Отандық рэп өсіп барады ұқсайды жасыл талға. Мадинаға құрмет, тек биік бүрге өрле. Биік белестерге жете бере, жолда сүрінен сүрме. Барлық қарсыластарға шынымен ерекше құрмет. Ал кезі таун қазақ рэпін тек мәңгі биікке өрле. Қазақ рэп алға бас, жолда кедергілерден мәңгі сүрінбес. Мәңгі биік самға кезі сауын талға, жалпы қазақ рэпі биікте ғана. Қазақ рэп алға бас, жолда кедергілерден мәңгі сүрінбес. Мәңгі биік самға кезі сауын талға, жалпы қазақ рэпі биікте ғана. Қазақ рэп алға бас, жолда кедергілерден мәңгі сүрінбес. Самға кезі сауын талға, жалпы қазақ рэпі биікте ғана.
Алин Фензин Медиа, бұл жүрде Мәке. Бұл финал болғаннан кейін бүгін мен Қасым Шалуар еліп келдім. Барлық қарсыластарға құрмет, атап айтсам 500 MC, Бандикот, Суэл, MC Доха, Тони, Назби, әрине Мадина. Сол барлық кезе саунд батылын ұйымдастырушыларына үлкен алғысымды айтам. Және де бауырым Димашқа алғысымды айтам. Тректерімді өңдеп, сводкасын жазап, раундтарда, алтыншы раундтарда, осы финалда да аранжировка жасаған, көмектескен маған, кішкене сводка жазып. Үндемей отырсай, сен типа жоқсың ғана жүрді. Сол барлық жаңағы Мәке, давай сен жырту керексің деп айтып жүрген Қожаға, Ернұрға, Әсекеге алғысым шексіз. Болды. Не деймін сол, көп созбай ақ қойын, көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, болды, мен осы жерден аяқтайын.